The Book of Mormon contains
Vrakcha Tantarana Lelana crazy at Sunawene or any Book of Mormon Masafa Zoni Anthony Naptira Mormon and Tatarantile Laitita Wanatan Drak Suran Refa Nanabatani Bookies and Katakani Aptarna Tiki Mormona Sati Fantan Fambula Vernam Zot Tulu and Tixois and Foot Psan and San. Tamtona si fulta loan nateran Christine un resana folo mumba ni ora tom buko mormona na pianatis fa ufenzena nulmbella reet amniant faran. Efanar nulndet and tumpo arku efanan after nulndet, hariam faran nulndet at the as fenna mandraxai. Dime mi fulta nata teorina de tungan tursi nanamafu foot papinaran neura teoni fandrone fita corrior. Nanambaram buko mormona we isti anti Christi, fananum cantur tam vaokis, nanu. Chan famnanin mumbani fiavin Christi. Ni fiturin koriora dem laza fa tsmet isen surpana futana na tawan fa utan nyul na fan nyul na tsrera kuza de nandi sofian anzo arakarakan nitundran tenan no izan nyul na tsrera den rub rub arakan elalina tsenan ar nyul la tsrera den andre sarakan yeren ar nan inna na ton nyul la ire de tsielk Iretu pamnan sanduka iretu sirwe panarakasti tsinin fipipana amni fautani. Taka ni tamftona ni neora skori ora irekude miena amni ftona aluane tunga vandiso kristisik sengi ya netike de ftona yumana nam fiavin fandruani. Kade matetike atiangas chayna ni afacham turfipipana. Tun tamsam ton san. Misen sasan mlaza fa ramisan demanda de tsitak savata piam tsikis. Misko sasan ni mlaza fa mamela nil karet and demant. Peftavanis. Ara misen famazana fautana de ufaisan and demantam dia kapka fit fitsi sikar de uvenzena and fazakan and demantia veo. Misin de roto to an kuro kureo ku. Kurewor, I say, Mandam Sin Christi means Ni foot papenaran is rode, Mamp Tuflintan Niasen and Fzipkar, Chan Famarin and Amintias, Anka refa matapa, Nulna refa metin at don't it, Chas and Nulna Fatsarinis, Fawedis. On the surface, Am voluante Thomas Arkiat kuni futsena na tuisansa chi man meatsika falalana as fiam say zavatra iritsika artsimrara ise fukani sik Am nelalani fapesana futpan penaran ne ora skoreora de afaka mana martena isik Refa manomka ny antsoantso fipepana ireo mpaminany dia tsy levin'ny vavonin'ireo mpanota loatra izany kanefa tokony ho ny raisin'ny ampifaliana izany antso izany mba hahafahany mibebaka. Raha tsy misy ny fipepana dia tsy misy ny fandrosoana na fivarana marina eo amin'ny fiainana. Ny fieritreretana fa tsy misy fahotana dia tsy manova ninina, tsy manova zavatra ho tsaratsara kokoa ny fanahitainana amin'ny ota. Ary mazava ho azy fa amin'ny alalan'ny fibebana ihany no azontsika ilay famindrafompon'ny fony fanavotana nataon'i Jesosy Kristy sy ny famonjena. Fanomezana masina ny fibebana ary tokony isintsika eny amin'ny tarehintsika rehefa miresaka izany isika. Jereo fa mitsika aho. Mitarika antsika any amin'ny fahafahana, fatokitena ary fiadanana izany. Ny famomezana ny fibebahana no tena antony iray mitondra fifaliana marina. Misy ny fibebahana no ny sorim-panavotan'i Jesosy Kristy. Ilay sorona tsy manapetra nataony no mitondra fitaovana ho an'ny olona mba hahazony manana finoana ho amin'ny fibebahana. Ny fibebahana ny fehpetra ilaina ary ny famindrapon'i Kristy no hery izay hahafahana manefa ny fitakin'ny fahamarinana. Izao no teny vavolombelonay ary fantatray fa ny fahamarinana na famelan-keloka amin'ny fahotana amin'ny alalan'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika dia mahintsy sy marina. Ary fantatray koa fa ny fanamasinana na fahadiovana amin'ny vokatr'ireo fahotana amin'ny alalan'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika dia mahitsy sy marina ho an'ireo rehetra izay tia sy manompo an'Andriamanitra amin'ny herin'ny rehetra. Ny sainy rehetra ary ny tanjany rehetra. Loha hevitra sy velabelarina be tokoa ny fibebahana ary androany dia te hiresaka lafin'ny zavatra dimy ao anatin'izany fitsipika izany ary anampy antsika. Voalohany, fomba iray anehoana fitiavana ny fanasana olona iray bebaka. Rehefa nanomboka ny toriteny ny mpamonjy ka nanao hoe mibebay anareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, dia afatra ny fony fitiavana izany izay manasa ny rehetra mba hiaraka aminy ary hifaly amin'ny teniny fiainana mandrakizay eto amin'izao tontolo izao ity ary amin'ny fiainana mandrakizay any amin'ny tontolo ho avy. Raha toa ka tsy manasa ireo hafa hiova fo isika na tsy mampianatra ny fibebahana eo amin'ny tenantsika, dia tsy mahatanteraka ny adidy fototra izay tokony fanaovantsika isika. Ireo ray aman-dreny diso malala-tsaina loatra, ireo namana izay tsy mba mpanoro amin'ny tsara, mpitarika ao amin'ny fiangonana izay sarotahotra, dia miaya momba ny tenany fa tsy izay ahasoa sy ahasambatra ireo hafa izay tokony ampiany. Marina fa indraindray ny fanasana ibebaka dia mety manana fotoana na mampatezitra, kanefa rehefa eo ambany fotoana mifanay izany dia fihetsika anehoana fitiavana mihitsy izany. Faharoa, ny mibebaka dia midika hoe miezaka ny iova. Toa miendrika fanimbasimbana ny fijalian'ny mpamonjy tao Getsemane sy teo amin'ny asa fijaliana no nataontsika amin'ny fanantenana fa hanaovantsika olo-marina sy anjely izy, nefa tsy mitakezaka marina avy aty amintsika. Fa ny tokony ho izy dia mikatsaka ny famindrapony isika mba hamendro sy hamalosoa ireo ezaka faran'izay vitantsika. Tokony hivavaka bebe kokoa isika, hanana fotoana sy fahafana hiasa sy ezaka ary andresin'ny iota mba ahazontsika ny famindrapony. Azo antoka tokoa fa hita ilay olona izay maniry ny joro manoloana ny fitsarana mpahamendrehana ny tompo, olona izay niasa mafy isan'andro isan'andro mba hanova ny fahalemeny amin'ny tanjaka. Ny fibebahana marina dia mitaky ezaka matetika, fivana matetika ary fiezahana matetika. Mirotsaka ho azy amin'ny fanahy toy izany ny famelan-keloka sy ny fanasitranana avy any an-danitra satria ny atsara toetra dia atsara toetra amin'ny fahazavana, amin'nyraikitra amin'ny fahazavana ary ny famindrapo manana fangorana amin'ny famindrapo ary mitaky izay azy. Rehefa mibebaka isika dia afaka mampivoatra tsikelikely ny fahafahantsika miaina ny lalàna selestialy satria fantatsika fa izay tsy afaka mandray ny lalàn'ny fanjakana selestialy dia tsy afaka handray ny voninahitra selestialy. Fahatelo, ny hoe mibebaka dia tsy vitany hoe mahafoy ny ota fotsiny fa manolo tena ankatokoa. Milaza ny torolalanao soratra masina fa ny fibebana dia midika hoe mampitodika amin'ny fony sy ny sitrapony amin'andriamanitra ary koa fialana amin'ny fahotana izay mahasarika antsika ara-bojanahary. Ny iray amin'ireo ohatra maromaro mikasika izany fampianaran'izany eo amin'ny boky Mormona hita ao amin'ny teny alemana ataony tamin'ny zanany lahy anankiray hoe noho izany aho dia mandidy anao anaka noho ny fahatahoranan'andriamanitra ny hitsaranao amin'ny elokao, ny hitodianao amin'ny tompo, amin'ny sainao, ny herinao ary ny tanjakao rehetra. Mba hatanteraka ny fiverana antsika any amin'ny tompo dia tokony isy zavatra tena manandanja dia ny fanekem-pihavana nankatoa azy amintsika. Matetika atsontsika hoe fanekem-pihavana amin'ny batisa izany noho izany asehontsika amin'ny alalan'ny fanaovana batisa amin'ny rano. Ny batisa amin'ny mpamonjy izay ohatra ao antsika dia nanamafy ny fanekem-pihavana ny ankatoany iray. Nefa na dia masina azy izy dia asehony zanak'olombelona araka ny mahanofo fa manetry ny tenany eo anlohan'ny ray izy ary mijoro vavolombelona amin'ny ray fa ankatoa azy amin'ny fitandremana ny didiny. Raha tsy misy izany fanekem-pihavanana izany dia toa tsy feno ihany ny fibebahana ary tsy ho aza ny famelan-keloka amin'ny fahotana. Naneho tamin'ny fomba tsy hahiadinonana izany hevitra izany koa ny profesora Noel Reynolds, ilay safidy bebaka dia toy ny safidy andoro ireo tetezana izay eny amin'ny lafin-dalana rehetra. Rehefa nanapa-kevitra fa hanaraka mandrakizay lalana iray monja isika dia ilay lalana iray mitondra mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Fa efatra ny fibebana dia mitaky faniriana marina sy fahavononana aharitra na dia mety andalovana fanahitanana azy izany. Ny fanaovana lisitra an'ireo dingana manokana ho arana amin'ny fibebana dia mety ho tsara ho an'ny sasany saingy mety tarika ihany koa amin'ny fanasiana marika fotsiny ary nefa tsisy fahatsapana tena fiovana marina. Ny fibebana marina dia zavatra amboamboarina. Lasa zavatra fototra anankiroa izay takiana ny tompo. Izao no hahafantaranareo raha mibebaka amin'ny fahotanin'ny olona. Indro hibaboka izany izy ary hafoy izany. Endry zavatra mahery vaika ny fibaboana sy fahafoizana ny ota. Mifony zavatra betsaka noho ny fitenena mahazatra hoe miaika fa diso izy ireo. Fiekena lalana ary indraindray mangirifiry sy mangirifiry ny fahadisoana sy ny fanaritsaritsana an'Andriamanitra sy ny olona izany. Matetika miara-dalana amin'ny fibaboan'ny olona ireny ny alahelo, ny fanenenana sy ny ranomasim-panaitainana. Izany alahelo lalina izany, fijerena zavatra araka ny tena endriny izany no mitarika ny olona iray kika toy ny nataony alma hoe ry Jesoa, ianao ilay zanak'Andriamanitra, mamindra fo amiko izay ao anatin'ny gidin'ny afery sy ny voadidin'ny gadra maharitra mandrakizay ny fahafatesana. Rehefa miaraka amin'ny finoana an'ilay mpanafitra be famindra-po sy ny heriny, isika dia hivadika ho fanantenana ilay fahakiviana. Miova ny ao anatin'ny fosin'ny fanirian'ny olona iray ary lasa mankala an'ilay toetra mora voasariky ny ota teo aloha isika. Maniry ao anatin'izany fo vaovao izany amin'izay fotoana izay ilay fahavononana tanteraka andao sy hahafoy ny ota ary anetsy arak'izay tratra ireo zavatra nosimbainy. Izany fahavononana tanteraka izany dia vetivety dia lasa fanekem-pihavanana ny ankatohan'Andriamanitra. Rehefa vita izany ny fanahy masina koa dia hitondra famindra-po ho antsika any an-danitra. Isy olona entanin'ny fanahy araka nanambaran'ny alma hoe ary eo endre fifaliana ary endre azafana magaka no hitako. Ena ny fanahiko dia feno fifaliana izay ny eopapana toy izay fanahitainako izay. Tsy izy dika ny fanahitanana nateraka ny fibebahana raha hoharina amin'ny zavatra takiana mba hanefana ny fitakian'ny fahamarinana eo amin'ireo fandikan-dalàna tsy nohitsiana. Tsy dia nyresaka firy mikasika ny zavatra nyareta amin'ny mpamonjy mba hanefana ny fitakian'ny fahamarinana sy hanonenana ny hitantsika fa izao kosa ny fanambarana nataony. Fa indro izao Andriamanitra dia efa nijaly tamin'ireo zavatra rehetra ireo ho an'ny rehetra mba tsy hahatonga azy ireo hijaly raha mibebaka. Nefa raha tsy mety mibebaka izy ireo dia tsy maintsy hijaly tahaka ahy. Fijaliana izay nahatonga ny tenako ilay Andriamanitra, ilay lehibe indrindra noho ny rehetra, angovitra noho ny fangirifiriana sy voadra amin'ny masokoditra rehetra, ary hijaly na vatana hafanay ary ny rikony mba tsy hisotroka ilay kapoaka mangidy. Fa dimy na manao ahoana na ahoana ny vidin'ny fibebahana dia ho atelin'ny fifaliana entin'ny famelan-keloka izany. Any teny anankirainy tenin'ny filoha Boitkepera hoe ilay maraina mamirapetra famelan-keloka tamin'ny 7:28 dia nitarika amin'ny vondry misavalalina ny alatany Winter Cultures sy Brigham. 5,000 km miakandrefa nyizany lalany zary ary tendrombohitra Sierra Nevada mba ho any amin'ny loasan'ny Sacramento. Lany ririnina namirifiry izy ireo rehefa voafandriky ny ranomandry navonika ny rivotra teo ambany tampony. Tsy azo inona ny mbola ny siny tafavoaka velona rehefa niaritra anohanana izy ireo. Iray tamin'izy ireo John Brin izay tovilay kely 50 taona ny alany aprily 5/20 dia niditra ny toeram-piompiana ny fambolen'ny Johnson izy ireo. Taona Marta Tioriana dia nanora ry John hoe tena efa alimbe vo tonga tao amin'ny toeram-piompiana sy fambolen'ny Johnson izahay. Any ka ny ampitsy maraina mihitsy vo hitako maso tsara. Tsara be ny andro tamin'izay vo arakitry mibosaka ny tany velokira ny vorokely ary vita soma tsara ilay di saika tsy nino aho hoe mbola velona. To vita sary tao an-tsaiko ny zavatra hitako tamin'izany maraina izany. Niala tao an-tsaiko ireo zava-nanjomaro kanefa afaka nahita foana ilay toby aho eo akaiky ny toeram-piompiana sy fambolen'ny Johnson. Ohatra ny president Parker dia sanganehanao nahita zavatra nylazainy. Niala tao an-tsaiko ireo zava-nanjomaro. Ahoana no hahafahandreo volana maro ny jalijaliana ireo hiala ao an-tsaina? Ahoana no hahafahana manolo ilay ririnina maizina sy maherisetra amin'ny maraina mamirapiratra? Rehefa tena nandinika aho anefa dia toa tsy mahagaga ihany izany. Efa nahita zavatra nitofitofo tamin'izany aho izay nitranga tamin'ny olona fantatro. Efa nahita olona iray aho izay nianana ndritra amin'ny fotoana ela tao anatin'ny ririnin'ny fahatsapanao meloka ka tonga ihany izy tany amin'ny maraina famelan-keloka. Rehefa tonga ilay marena dia izao ny zavatra ny anaran'izy ireo. Indro izay efa mibebaka tamin'ny fahotany dia izy no voavela ary izao tompo dia tsy mahatsiaro izany intsony. Mahafantatra sy mijoro vavolombelona ampakasitrahanao fa ny fanahitana ny tompontsika izay tsy ahitakarina, ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty dia nanateraka ny fepetran'ny fibebahana. Ilay fanomezana masin'ny fibebahana ny fanalahidy azona fahasambarana itony tany sy any amin'ny fiainana ho avy. Amin'ny alalan'ny tenin'ny mpamonjy sy amin'ny mpanetretena sy fitiavana lalina no anasako antsika rehetra mba hibebaka fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fantatra fa hita fifaliana ianao amin'izao fotoana izao. Raha manaiky ity fanasany ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.